la capitolul 12, tot am citat înainte versete. Spuneam că după ce l-a vindecat pe omul cu mâna uscată, zice, și ieșind farisei s-au sfătuit din motiva lui cum să-l piardă. Deci, nu s-au sfătuit din motiva lui și zicând dacă omul ăsta e păcător sau nu e păcător, sau, ci pur și simplu cum să-l piardă. Cum să-l piardă? Cum să facă să-l ucidă? Asta era problema. Cum să facă să-l dea pe mâna autorităților, ori ei chiar să-l ucidă, ori ceva cumva să facă să scape de el. Și Iisus însă cunoscându-i, deci cunoscându-i inima lor, știindu-i bine ce vor, și am vorbit mai mult despre asta dățile trecute, s-a dus de acolo și mulți au venit după el și i-a vindecat pe toți. El numai pe celălalt. Vă dați seama de ce zicea Sfântul Ioan, evanghelistul, că și acestea le-am scris ca să credeți că Hristos este Fiul lui Dumnezeu și crezând viața să aveți întru El, și zice și dar s-ar fi scris toate câte a făcut, n-ar fi ajuns în lumea întreagă cărțile care s-ar fi scris, atât de multe ar fi fost, încât lumea întreagă n-ar fi încăput acele cărți. Și noi ne mirăm și zicem, parcă exagerează puțin Sfântul Ioan. Gândiți-vă că dacă, de exemplu, despre Sfântul acesta, despre omul acesta cu mâna uscată în mijlocul sinagogii care și i-a zis, întâlne mâna ta și l-a întins-o, să nu este episodul la micuț până să ajungă la în sinagogă, când farisei mergând au zis, de ce mâncați? De ce iată muncesc în zi de sâmbătă? De ce fac? De ce mănânc așa în zi de sâmbătă muncind, trăierând și călcând astăzi sâmbăta? Și numai despre micile astea momente cât am putut vorbi, nu? Cât s-a putut vorbi despre ele și câte lucruri se ascund în ele. Și după aceea zice, și s-a dus de acolo și mulți au mers după el și pe toți i-a vindecat. Și zice, câți oameni au fost pe care i-a vindecat? Câți au fost între aceia care mulți i-a vindecat? Și dar fiecare i-a fi zis o vorbă, fiecare i-a fi zis ceea ce trebuia lui să-i zică. Dacă la unul care la celălalt călătura viteză i-a zis, du-te și să nu mai păcătuiești. Pentru că e clar că el, pentru păcate, lui ajunsese acolo. Altuia nu i-a zis să nu mai păcătuiește. Și tot pentru păcate, în general, ajungem noi. Dar nu neapărat, sunt și alte pricini. Și câte s-ar fi putut, câte o fi auzit Ioan, evanghelist, câte. Și n-a reținut decât câteva, că nu putea să le pună de toate. Dar pus pe care să socoteau că sunt mai importante, că e mai important să fie auzite și primite de oameni ca să înțeleagă ei că el era Hristosul lui Dumnezeu. Și ziceam zilele trecute că Hristos a mers de acolo, a plecat de acolo, nu pentru că era frică și a trecut printre ei, cunoscându-le gândul, nu pentru că era frică, nici în un caz, nici pentru că era o rânduială, o pronie de veșnicie, că nu m-a întâlnit moment dat să moară Mântuitorul, pentru că așa era dat. Și am tot vorbit despre asta, că nu este un destin, un dat care depășește până și puterea dumnezeiască și care așa e dat. Și de multe ori noi cădem în ispita asta când citim ca să se împlinească cuvântul spus de Isaia, ca să se împlinească cuvântul spus de Mihea. Tot auzim în Scripturi și zicem, vezi, de ce este un cuvânt? Trebuia să-l respecte. Clar, nu se putea trece nici încolo, nici încoace. Așa trebuia. Nu. Așa vine vorba. Așa spuneau apostolii. Dar asta nu înseamnă că Mântuitorul făcea anumite fapte sau s-a suit pe Atină și a intrat cu ea călare pe ea pe fiul Atinei, pe Atin, pe mânt, și a intrat călare pe el în Ierusalim pentru că așa era scris și nu putea să fie. Nu! Prorocirile vorbeau despre ceea ce urmau să fie. Ele au văzut așa ca un raz de lumină peste veacuri ceea ce urma să fie și Mântuitorul doar le-a împlinit, nu pentru că trebuia să le împlinească, ci el chiar a făcut ceea ce au văzut cu greu dinainte. E ca și mai zice, unul a scris o lucrare excepțională și el a copiat. Înțelegeți? Fiecare cât a putut a copiat. Unul a văzut după două, trei rânduri, a văzut ceva, altul a văzut, închipuiți-vă așa. Și nu zicem, când citești lucrurile celor care au copiat, zice, cred că ăla a copiat după ăla. Ăla săracul care a făcut singurul bine și pe sfârșit. Ăla a fi copiat și după ăsta, uite, o lași de la ăsta, o lași de la ăla. Nu! Deci invers, acela avea adevărul, adică Hristos lucra lucrurile acestea liber și fără nicio constrângere. Și ei văzuseră din telemult peste veacuri cu lumină dumnezească ceea ce urma să fie. Dar nu era forțat Mântuitorul său. Deci nici măcar pentru asta, că nu putea acum să moare, că nu era încă scris. Nu e adevărat. Nu e asta. Nu era că nu era scris. Și Deci n-a fugit de acolo nici pentru că era prea frică, fără discuție nu era frică, mai ales că știm că în ultimul an când mergea la Ierusalim înainte de răstignirea lui și le-a spus de trei ori că iată, mergem să fim răstigniți și voi fi prinși și voi fi răstigniți și toate celelalte. Și zicea că el mergea înaintea lor și ei mergeau în urma lui, neputându-l prinde cât de repede mergea și cu câtă ușurință mergea spre moarte. Adică nu avea frica aceea, cum să zice, frica aceea ne-a tot oprins să ne gândim că o să mor, chiar o să mor, vedeți voi ce greu e să mor. Nu! A mers cu ușurință pentru om, de dragul omului. Și nici măcar pentru asta. Și ziceam de cele trecute, un motiv era pe lângă acesta că nu căuta, unul era, zicem, că acesta că nu căuta moarte. Hristosul nu caută moarte, el nu caută suferință. Și asta ne spune și nouă. Deci, și ne îndeamnă și pe noi. Și ne spune, iar dacă vă vor căuta într-o cetate, mergeți într-alta atunci când vă fiți prigoniți. Deci nu zice, săriți repede înainte, să fiți uciți cât mai repede. Deci rostul creștinilor nu este să fie uciși ca miei, numai așa să fie uciși, că trebuie să fie uciși, că este miei istoriei. Nu. Un singur miel a fost mielul lui Dumnezeu. Cei care au mare și binecuvântată șansă să fie și ei ca asemenea de sus, e altceva, dar e o șansă. Nu este chestia pe care tu sari cumva să o dobândești, vrei cât mai repede. Omului nu este, dar nu ăsta e scopul vieții lui. Scopul vieții lui să se asemene Hristos, nu neapărat în curgerea vieții și în cei sănzi la lui Hristos, ci se asemenea lui Hristos în virtuțile, în desăvârșirea pe care Dumnezeu a adus-o, în harul pe care l-a adus. În altele, multe se asemenea lui Hristos. Luați aminte la mine că sunt blând și venit cu inima. N-a zis, luați aminte la mine că eu mă răstignesc și voi să fiți răstigniți. A vorbit de o altă răstignire. O altă răstignire pe care Dumnezeu a tot omul. De purtarea crucii, de purtarea mărturisirii lui Dumnezeu, de purtarea a ceea ce îi dă Dumnezeu în viață să ducă și să o ducă cu toată bucuria ca pe o cruce. Dar nu de crucea aceea neapărat. Crucea aceea văzută. Deci nu trebuie, dacă li se întâmplă, zicem că nu moare niciunul ca și Hristos cu crucea în spate și răstignit, nu înseamnă că nu suntem urmașii lui sau ucenicii lui. Dar nu așa ne dovedim noi că suntem ucenicii lui. Că au fost răstigniți. Gândiți-vă la Spartacul și toți miile de gladiatori care au murit toți așa, și ce l-au urmat pe Hristos și l-au după Hristos după cruce. Nu l-au urmat pe Hristos. Erau niște oameni care au murit pe cruce. Dumnezeu ne îndeamnă la o altă urmare. Și el n-a căutat moarte. Dumnezeu n-a căutat moarte. N-a fost un, cum zicea părintele Teofil, că mie nu-i lăcomia a muri. Că zicea un părinte că nu-i lăcomia a muri. Adică nu se grăbește la moarte. Gata, să mor mai repede că m-am săturat sau cine știe, s-au obosit sau... Nu. Un creștin n-ar trebui să fie lăcomie la moarte. Adică să-și dorească cu grăbire moartea. Știți că mulți dintre noi zicem, mai ales din cauza fricii, slăbiciunii, neputinței, lenii, aș zice eu lenii înspăimântătoare pe care o avem, și a fricii, a unei stări de stăt, am vrea să murim cât mai repede, să mergem la Dumnezeu și ceva de genul ăsta. Adică noi zicem că cumva să scăpăm de lumea asta, să nu cumva să ne implicăm să facem mai mult, să ne ostenim, să ne ostenim, să schimbăm. Și atunci am preferat să fim luați. Și uneori asta pare o virtute, că ai, asta ar trebui să moară, măi. De fapt, e o lene monumentală. Știți că asta e, sunt foarte leneși. Lenevie și vicleșug. Așa zic Dumnezeu și așa este. Slugă leneșă și vicleană. Și că așa este. Slugă leneșă și vicleană suntem. Adică suntem vicleni, nu prea vrem, nu avem chef, nu vrem chef să ne schimbăm, suntem leneși, nu vrem. Și toate astea le găsim că ar vrea să mor mai repede, să... Nu, și deci Dumnezeu nu ne îndeamnă la asta. Dumnezeu nu avea nevoie de moarte, nu îi trebuia moarte. Nu avea trebuință de moarte, el trebuia să spună multe cuvinte care să tămădească sufletele omenești. Da? Și după aceea am mai zis și despre trecute un alt motiv pentru care Dumnezeu n-a lăsat să fie ucis atunci. Este acela că trebuia, cum am zis și acum înainte, ca multe cuvinte de foc să mai spună oamenilor, ca să-i scoată din vechea înșelare, din vechea ascultare de diavol, să-i izbăvească de... Pentru că noi, în general, când zice, cum ne-am întâlnit Hristos, să ne începem prin răstignire. Ori noi nu am atât, că a murit pentru noi. Nu e adevărat. Hristos ne-a izbăvit pe noi prin prorocii care l-au vestit dinainte, prin promisiunea lui Dumnezeu din Rai, promisiunea că va fi o devenirată un Hristos care va tămădui, unul care va zdrobi capul șarpelui. De atunci a început mântuirea omului, nu știu cum să spun. Mântuirea omului a început de la început, de tot, de când l-a zis Dumnezeu, nu putem spune că a fost un cuvânt sau vreo faptul de Dumnezeu care n-a fost pe mântuirea omului. Toate au fost bine, dar acestea s-au acceptat și s-au arătat de săvârșit în Hristos. Dar, să zicem, toată istoria până la Hristos a fost pe mântuirea omului. Dar după aceea, când venea Hristos, ne-a mântuit Hristos prin nașterea Lui, ne-a mântuit Hristos prin fuga Lui în Egipt, prin venirea Lui la templu, prin botezul Lui, prin cuvintele de foc care le-a spus, mai ales prin cuvintele de foc care le-a spus și care ne izbovește acum din moartea Lui Dumnezeu. Și care și acum, din orice boală, suferință și necaz și durere și deznădejde și disperare și auzim cuvintele Lui care se bat veacurile și trec dincolo de moarte. Și care spun, cel ce crede în mine, acela nu va muri, ci este viu. Și la judecată nu va veni și s-a ridicat din moarte la viață. Gata! Înțelegeți? Păi când auzi lucrurile acestea, cum făcea Dostoievski, când era apucat de deznădejde și disperările, citea și le citea Învierea lui Lazar. Capitolul 11 din Ioan. Unde îl vedeai pe Dumnezeu plângând de dragul omului că a murit un om, că a murit un prieten, un om, și plângea de dragul lui și plângea de dragul tuturor celor care vor muri peste veacuri și de suferința și de durerea Martei și a Mariei. Deci Dumnezeul, pe Dumnezeu doare durerea omului, nu că nu-i pasă, impasibil, rece, Luceafăr, care stă sus, impasibil. Nu e adevărat, Dumnezeu nu e așa. Asta nu înseamnă că El nu mai rămâne Dumnezeu cel desăvârșit, neschimbat, care nu poate fi clintit așa oricum. Dar în același timp, tocmai din asta e desăvârșit că îl doare de om. Îl doare de suferința lui. Și văzând cum îl durea de suferința lui Lazar și văzând învirea lui Lazar care ne vestește nouă tuturor că dacă Lazar după 4 zile putrezit fiind a înviat, cine vom învia? Și dacă și noi vom învia, ce nădejde mai avem numai aici pe pământ? Că avem o altă nădejde mult mai mare. Dincolo, unde nu este moarte, unde nu este suferință, unde nu este suspin și lacrimă. Și atunci, din toată inima ta se ridică peste alte, peste toate ispitele, peste toate încercările. Și deci cuvintele și faptele Mântuitorului rămân pentru totdeauna izbăvitoare. Nu numai răstignirea în sine. Acela este culmea, e desăvârșirea. Adică toate cuvintele acestea și toate faptele și tot ce a făcut Mântuitorul și-au arătat desăvârșirea lor putere, s-au încărcat de putere desăvârșită prin faptul că El și-a arătat dragostea până la moarte de cruce, fără să blestemă, fără să revolte, fără să cârtească, fără nimic. Și atunci, așa murind și așa dându-și sufletul pentru om și viața, nu, atunci toate cuvintele au, așa cum un om toată ziua ar propozui dragostea sau, nu știu, așa și n-ar putea să jertfească puțin timp din timpul lui pentru nu știu cine. Nu ar avea valoare cuvântul. De aceea, atâtea sute de cărți care se scriu nu prea au mare valoare pentru că nu concordă viața celor oameni cu ceea ce scriu. E frumos ce scrii, dar tu nu ești așa. Și omul nu se schimbă pentru cuvinte, oamenii se schimbă mai mult și de obicei pentru un om și pentru un suflet de om care arde sau care exact cum se mirau, se minunau de cioran că tuturor le spunea să se sfârșite, el nu s-a sinucis. Adică se plăpădea peste tot. Și atunci acum o să crezi de săvârșit teoria lui, dacă el nu s-a sinucis. Asta e o prostie acum, nu vreau să spun că ar trebui să o cred. Dar oricum, pe când, dacă a fost nevoie la Hristos să-și arate într-un fel sau într-altul dragostea pe care a provădit-o, a lăsat-o până la sfârșit. Și de sfârșit, prin lepădarea de tot ce a însemnat el și prin moartea sa. Și din multe altele. Și atunci răstignirea și învierea și înălțarea, dar mai ales răstignirea, e doar tipul de săvârșit în care au luminat toate celelalte faptele Mântuitorului și celelalte fapte. Nu numai Mântuitorul nu a fost numai răstignirea, a fost tot ce a făcut Hristos pentru noi. Tot. Și întorcându-ne, ziceam că dă să execute un motiv pentru care, deci, Mântuitorul n-a lăsat atunci să fie răstignit. A trecut printre ei. N-a stat atunci să-i îmbrutoșeze. A fost acela că avea mult să mai spună încă și ar fi vrut să mai spună mult. Deși în noaptea cinei cele de taină a spus multe aș vrea să mai spun vouă. Dar încă sfetele voastre nu pot cuprinde. Adică îi depășa. I-a depășit și Duhul Sfânt. În astfel de Duhul Sfânt nu prea puteau înțelege. Îi depășa. Au trebuit să treacă 300 de ani la Sinodul I și 400 de ani la Sinodul II. Ca să înțeleagă cât de cât și să lămurească în mintea și nimeni multora și prin lămuririle care au venit prin apostoli și pe aceea prin ucenicii apostoli și prin ceilalți, prin biserică și prin lucrarea ei, ce înseamnă Duhul Sfânt și chiar ea treia persoană a Sfintei Treimi și să o lămurească, să o pună în creier așa cum se cuvine, adică să zică că procede de la Duhul de Dumnezeu Tatăl și toate celelalte. Nu puteau încă primi cuvintele în inima lor, cuvintele lui Hristos toate, cât ar fi vrut Dumnezeu să mai spună și care sunt mântuitoare. N-ar fi vrut Dumnezeu să spună despre Maica Domnului și despre Maria pe care o are înainte de Dumnezeu și despre... Dar nu puteau încă inima lor să cuprindă asemenea lucruri, deși într-un fel sau într-altul, a spus atunci când a spus lui Ioan, iată mama ta, că nu i-a zis, n-a zis, iau și ai grijă de ea pe acasă. Nu, e înțelesul mult mai mare. Tuturor cei care vor rămâne peste istorie și în toate timpurile de acum înainte lângă crucea lui Hristos și vor avea în vedere pe Dumnezeu și se vor uita cu ochii spre crucea lui, adică vor fi creștini, ca să nu fie creștini, să nu uite Hristos. De-aia purtăm crucea lui Hristos la gât, de-aia s-o pune pe biserici. Să ne aminte de Cel ce a murit pentru noi, de Dumnezeul care a avut atâta dragoste încât a murit pentru om. Deci toți cei ce se va afla lângă cruce să știe ca o mamă. Și de care să nu uite. Și aceasta este Maica lui Dumnezeu. Asta zice Dumnezeu când zice, iată mama ta. Și iată fiul tău. Adică toți oamenii aceștia vor fi fii Maicii Domnului. Cu fel, nu numai El. Numai El a devenit fiul meu. Și și noi, neveni și amărâți, devenim într-un fel sau altul să-i putem zice, mamă, și să asculte Dumnezeu rugăciunea ei. Și astea ar fi vrut să le spună în titlul. Dar n-a putut încă cuprinde inima. A început-o, a spus-o puțin. Lui Ioan atunci pe cruce. Dar nu putea încă cuprinde inima lor câte se puteau spune. De-abia s-a lămurit în secol la sinod 3 ecumenic, la Efes, 431 și mai târziu, în câteva sinoade, s-a lămurit așa clar cultul și preacinstirea Maicii Domnului, care era greu de lămurit în primele veacuri. Și toate astea au fost lucrarea Duhului Sfânt, pentru că în seara aceea, când le-a zis cine așa de taină, multe aș vrea să vă mai spun acum, dar nu puteți cuprinde. Nu puteți voi, nu pot să încape în voi cuvintele acestea, dar Duhul adevărului, Mânghietorul care va veni, vă va dezvălui vouă toate. Deci cine a lămurit în biserică, cine a murit în sinoade, că a părut să Duhului Sfânt și nouă, au zis apostolul la primul sinod apostolic al 50. Deci Duhul Sfânt lămurea în inima apostolilor că nu trebuie să fie tăiați în jur bărbații care vin în creștinism. Asta i-a lămurit. Că nu trebuie să mai țină nimic din îndoiala Vechiului Testament, ci să se țină doar Vechiul, Noul Testament. Părutul Duhului Sfânt și Nou, adică Duhul Sfânt i-a lămurit ceea ce nu putuse, n-a fost vreme încă să lămurească de sfârșit, cât a fost Hristos cu ei. Dar totuși temelia în toate, temelia tainelor, temelia bisericii, temelia toate, a fost atunci cu Hristos. Deci nu era încă vremea să moară Hristos, pentru că încă era timp să se spună. Încă trebuia să se mai spună multe ca să se pună temelia aceasta mare, desăvârșită. Deși pentru asta n-a lăsat Dumnezeu atunci să fie ucis. După aceea, cum am zis și lăsările trecute, n-a mai lăsat Dumnezeu lucrul acesta, încă și-a plecat dintre ei, pentru că a respectat cuvântul spus de Scriptura Vechiului Testament, care zice, părinților, nu învârtoșați inimile copiilor voștri. O poruncă a lui Dumnezeu din Vechiul Testament, în care dacă îl vezi pe copilul tău înrăit, răutăcios, cine știe? Nu trebuie să învârtoșezi inima copilului tău. Adică dacă îl vezi că orice cuvânt, orice vorbă îl face și mai rău și îl întoarce împotriva ta și îl face să zice brață spre ta și poate chiar să te ucidă, lasă-l în pace. Știți că ăsta e cuvânt. Nu așa. Cum nu fac, să zicem, vieții unii părinți încercând tot timpul să-i moralizeze, să-i explice și ajung aceea să facă niște mizerii îngrozitoare, să-și piardă sufletele. Și acest Tatăl și Dumnezeu al nostru care, și fratele nostru care a fost Mântuitorul n-a învârtoșat inimile noastre. Și cu atâta atenție a fost să nu învârtoșeze inimile oamenilor păgâni și păcătoși cum am fost și suntem. Că zicea pilde, parcă n-ar fi vorbit despre noi. Ziceam pilde ca și cum ar fi vorbit despre alții, dacă nu se învârtoșeze inimile copiilor, să zică, ai venit să ne spui că suntem chiar așa păcătoși, noi fiii lui Avram, noi deștepți pământului, noi. Și le spunea totdeauna cu acoperind parcă neputința asta omului, neînvârtoșându-i. Și totdeauna a plecat la timp, fără să insiste prea peste măsură. Vedeți, nu zice, de exemplu, s-au învârtoșat, s-au tulburat ei că a vindecat pe acel om cu mână uscată în sinagogă. Nu zice, și-a chemat pe tot poporul bolnav din cetate să vină în sinagogă să-i vindece. A plecat de acolo și s-a dus undeva ca cei care au venit după el și acolo i-a vindecat pe tot. Ar fi învârtoșat inimile acelora desăvârșit dacă s-ar fi apucat atunci 2000 de oameni să-i vindece acolo. Credeți? A fost înțelepciunea dumnezeiască. Ne-am zice, păi de ce n-ai făcut, n-aș fi făcut așa? Că atunci se întorceau aceia. Ar fi văzut atâtea minuni. Le-au văzut minunile. Farisei erau tot timpul după el. Nu era problemă că nu vedeau ei minunile și nu știau. Pe asta nu-i interesa ei pe asta. Ei nu de asta se cutremurau sau se întorceau. Erau prea invidioși. Erau prea mult ulurau și nu se mai gândeau la adevăr. Se gândeau numai la mărirea lor, la slava lor în fața oamenilor care scădea tot mai mult și care nu erau așa de cinstiți cum era Mântuitorul. Asta-i interesa pe ei. Și am putea găsi multe alte pricini printre care, pentru care Mântuitorul a plecat dintre ei și n-a rămas să fie ucis acolo atunci când a fi vrut ei să-l piardă. Una dintre ele este aceea care cumva ne smintește de noi pe toți și care Părintele Savatii a zis-o dragul Dumnezeu care smintește. Care ne smintește. E aceea că Dumnezeu ne dă vreme și timp să ne întoarcem încă. Ce s-ar fi întâmplat, cum a zis Mântuitorul, dar cel care m-a vândut, sau cel care va face uciderea aceasta cu bună voie, bună știință a Fiului Omului, că l-a dus la fiire pe Fiul Omului, mai bine ar fi fost să nu se fi născut omul acesta. Să dați seama ce cuvânt greu. Și acești oameni, dacă l-ar fi ucis atunci, aceștia ar fi fost cei care, despre care zice Mântuitorul, că mai bine ar fi fost să nu se fi născut oamenii aceștia. Așa păcat greu ajungeau să facă ei, că nu ucideau un simplu om, ci ucideau tipul cel mai de sfârșit al omului, ucideau ceea ce n-ar fi găsit motiv, să zicem în asta. Asta oricărui mai găsești un motiv, că nu știu ce, că nu știu cum, că mi-a zis, că m-a însurat, dar la el nu se găsea păcat. Și se făcea absolut numai din ură și răutate și care înaintea veșniciei nu mai avea iertare pentru că cu ce să te mustrea? Te mustrea conștiința neînșertată. Cu ce mai puteai să acoperi? Ce să spui în fața Dumnezeu? Care acoperirea? Că n-am știut. Ce n-am știut? Și atunci Dumnezeu nu vrea pierderea omului. Să știți că și în aceasta se vede dragul Dumnezeu. Dumnezeu nu vrea pierderea omului. Că noi zicem, Dumnezeu, dragostea, Dumnezeu ne smintește. Că uite, ăla, bogatul ăla nu știu ce face sau nu știu ce drege și uite, merge tot în mâine. Nu are nimic, nu se întâmplă nimic, nu-l bate Dumnezeu și ne smintește dragostea lui Dumnezeu. Că uite câtă dragoste le face de el. Ar trebui să-l bată. Ar trebui să-i trag câteva. Ar trebui să facă dincolo, ar trebui să facă așa. Și uite, s-a ne smintește la Ierod că a trebuit să plece Hristos până în Egipt, să fugă cu maica sa și cu Iosif și să stea acolo ani de zile până a murit Irod. Ca și cum zice, era neputincios Dumnezeu, Tatăl, să-l ucidă pe Irod într-o clipă. Că de se mai întoarce tu fața ta, toate se vor întoarce în sărână, zic Saul, nu? Deci trebuie să-și întoarcea Dumnezeu fața și-a întors prin față de la Saul și-a nebunit Saul pe loc. Deci a aruncat cu sulițele după oameni de acolo. Nu mai știa ce face. Deci nu putea Dumnezeu să facă așa și cu Irod. Pare așa, pare un Dumnezeu neputincios care... Și atunci dintr-o dată se ridică în mintea noastră idei bogumilice. Poate diavolul proteja pe Irod. Nu putea Dumnezeu acum să facă chiar orice. Și că de aici se nasc noi ideile astea eretice. Că noi înțelegem lucrurile după dreptate omenească. Deci ar fi vrut Dumnezeu să-i tragă câteva să-l bate pe Irod, dar nu a putut, că erau mari puteri demonice acolo. Dumnezeu era așa, plăpând, sărucuțul și nu putea. Și a trebuit să aștepte până îngerii lui i-au bătut pe îngerii lui și nu știu ce. Așa, și de aici se nasc gnosticismele. De tip bogumilic, adică lupta răului cu binele, cum să faci, ce să faci, cum să lupți tu, să te lupți îngerul ca să-l zirească pe diavol, că diavolul ăsta nu poți să-l zirești așa ușor. Și tot felul de lucruri de genul ăsta care se nasc din asemenea gândire. Ori nici poveste, Dumnezeu din dragoste a îngăduit încă timp lui Irod, că n-a vrut Dumnezeu din veșnicie să-l piardă pe Irod. Cu ce avea bine Irod, că câți regi răi și învârtoșați nu au fost pe fața pământului, cât nu și-au ucis copiii ca să nu cumva să ia tronul. Până și între domnitorii noștri au fost așa, oameni care au fost în stare să ucidă pe toți cei din jur, pe toate rudenile numai să nu cumva să rămână vreunul care să susțină că vrea tronul. Și ce credeți, că aceia erau mai prejos decât Irod? Nu erau. S-a întâmplat. A îngăduit Dumnezeu ca Irod să fie în vremea aceea, dar și lui Irod îi se dea șansa, nu? Că pentru că ești fiul meu și pentru că este Hristos, adică adică nu o să-ți dau șansă să te întorci ca la ăștia. Deci, să trai din rădășină din prima, ai greșit, te-am luat. Adică, nu. Și acelui i-a dat șanse și l-a prigonit pe fiul său. Vedeți? Dragostea lui Dumnezeu. Deci fiul său a fost prigonit, a umblat în pustie, l-a dus în Egipt, în țări străine, a stat Maica Domnului pe care Dumnezeu îl iubește și a stat cum a stat, dragă, că nu e ușor să călătorești în pustietăți de unul singur cu Iosif, cu un măgăruș, pe nu știu unde, din pustietăți și numai ca să-i ia timp lui Rod și curții lui întregi, că toți erau într-un gând. Să le vină minte la cap, poate unul măcar să se întoarcă. Deci Dumnezeu se prigonește pe tine și nu știu cum să zic, dragostea lui Dumnezeu e atât de mare încât chiar pe fiul său îl prigonește și îl ține, eu știu, în însetare, în frigul nopților, știți că în pustietăți, noaptea e mai siguroasă, în frigul nopților, în căldura zilelor și ca să mai dea timp lui Rod să se întoarcă. Ani și ani și ani, nu o lună, două. Ani și ani, câtă dragoste, ani! Adică, vezi că ai ucis astea copii, nu te muște conștiința, vezi că au venit magii atunci în vechime și au spus că va veni în vechime. Știi că este Mesia, că ai chemat tot soborul ăla și ai întrebat, unde se va naște Mesia? În Betleem. Adică, nu bănuiai că e un om obișnuit, știai că e Mesia, știai că este ceva mai deosebit, ceva de la Dumnezeu, nu știe clar că e fiul lui, dar știai că e trimis lui Dumnezeu, că e îngerul lui Dumnezeu, cel puțin, știai toate acestea, dar tu totuși continui să-l cauți cu ură și să încerci să-l ucizi în toate felurile. Afli, vezi că Dumnezeu lucrează prin acei magi și aceia află că nu se numai treacă pe la el. Că el vrea să afle de la ei, probabil îi ucidea și pe ei. Să afle de la ei unde este, se ducă să-l ucidă. Și vezi că Dumnezeu le spune, le șoptește tainic el asta. Numai el o știa în inima lui că, dacă vin, eu de fapt acum te-a zis, spune-ți la toți ca să vin și eu să mă închin. Și cei din curte și știu, o fi crezut și că da, nu știu ce deosebit irod. Dar el știa tainic că le avea așa să-l ucidă. Și vede că Dumnezeu tainic vede în inima lui și vede și le spune tainic acelor magi, fugiți și pe alte care să mergeți, că aude cum aceia au fugit în ascuns, alte părți. Deci toate acestea erau dovezi incontestabile că este luptă cu Dumnezeu. Se lupta cu Dumnezeu și tot nu se lăsa. Tot nu se lăsa, înțelegeți? Și cu toate astea, cu toate dovezi astea, ei s-a mai dat timp și ani și ani. S-a mai dat timp. Asta este dragostea lui Dumnezeu. Asta este așteptarea lui pentru orice suflet. Nu este că s-a îndemnat, te atingi de Fiul Dumnezeu. Da. Nu e adevărat. Tot Fiul Dumnezeu e și același, același, același. Și cum când vine asta ta prigoana și te mircă unul care te prigonește sau nu știu ce-ți faci, nu știu ce-ți vorbește, nu-i se întâmplă nimic, adu-ți aminte că dacă la Fiul lui Dumnezeu a lăsat atâta timp și a fost atât de drag omul Dumnezeu, Dumnezeu l-a iubit atât de mult pe om, încât a mai dat timp acela de întoarcere, încă l-a așteptat cu vreme și fără de vreme, atunci zic, păi dacă la mine nenorocitul mi s-a întâmplat, dar nu așa știe să mi se facă dreptate așa, și la Fiul lui să zică, la el, numai la el să nu se facă dreptate, la mine se facă repede. Atunci aduce aminte, zici, Doamne, cum la... Să înțelegi că te asemeni cu Hristos, Dumnezeu. Ai marea șansă să te asemeni cu Dumnezeu, cu Hristos, care a fost și el prigonit, pe nedrept. Și a fost și el căutat să fie ucis. Și tu poate nu ești căutat chiar să fie ucis. Ești tu căutat. De rău. Puțin. Și măcar așa, de exemplu, cine înțelege așa Scriptura, dintr-o dată Scriptura ajută. Înțelegeți? Vine cazul peste tine să zici, slavă ție, Doamne. Că mă asemăn și eu puțin cu tine. Că uite, n-am făcut niciun rău în privința asta, uite, oamenii ăștia mă caută de rău și nu știu ce vor să-mi fac. Mă asemăn și eu cu Dumnezeu. Că nimic altceva nu. Că în smerenie și blândețe nu prea ne asemănăm. Că nu știu ce și nu știu ce, nu prea ne asemănăm. Că fiți dar de sfârșit pe cum și Tatăl vostru cel din cerul este, nu prea ne asemănăm. Deci n-aia, nu, dar măcar în astea care sunt peste voia noastră și ne depășesc, ne asemănăm. Și va veni Dumnezeu să-i cheme dintre neamă pe toți și ce s-au asemănat cu el. Nu suflet să o întrați. Dar tu, în momentul în care tu răspunzi repede cu rău la rău, nu te asemeni. Pe ce? Să vedem pe Hristos cum răspundea flăcări din Egipt peste cei din... și cum cădea câte o... în fiecare zi câte o flacără imensă în curtea lui Irod și mai ardea câte un slujitor. Nu au auzit de așa ceva. Au fost bine, au mâncat, au băut, au dormit. Așa au făcut și la potop. Noe era primis lui Dumnezeu cu tot lucra la... lucra la corabie. Și ăștia veneau, râdeau, strigau la ei, vorbeau de rău, își băteau joc de ei, că ce faceți corabie în mijlocul pământului. Era, îi pașocoreau pur și simplu, nu credeam nimic în ce ziceau aceștia, că iată, vă veni potop, că suntem păcătoși. A, povești. Și Dumnezeu, credeți că oamenii aceștia se întorceau acasă și n-aveau somn? N-aveau somn foarte bun. Deși îl bajocoreau pe Sfântul lui Dumnezeu, vorbea de rău, vorbea de rău planul lui Dumnezeu, ziceau, și Dumnezeu a avut timp, a dat timp, a dat vreme. Ilie, Sfântul Ilie se mintea de dragoste de Dumnezeu. Zicea Dumnezeu, cât îi mai lași? Hai, dai, vindecă-i. Ceea ce și el făcea cu repeziciune. Știți cum i-a tăiat pe preoții lui Baal la râu, pe râul Chișon acolo, 100. El cu mâna lui i-a tăiat. Așa ciud avea pe ei. Adică aceia care au smintit poporul, care au tulburat, care au dus tot fel de prostii. Și era aspru, vrea, dar Dumnezeu îngăduia. Așa s-a smintit și Iona. Zicea că, da, eu o să mă duc și o să zic, știu, ești bun, știu eu că ești bun și bun. Și tot n-o să arzi cetatea acasă, se termină. Adică era ușor omului să zică, gata, șterge, rade, Ninive, de care se spune că erau cel puțin 500.000 de oameni în vremea când era capitalul Imperiului Asirian. Deci cât are Cluj acum? Aproape, nici n-are atât.
Mare.
Și atunci, vă dați seama, deci erau cetate mare. Și Ioan a făcut o ușurință, cea, gata, șterge-i, da-de-i. Și Dumnezeu, cu câtă subțirime îi spune așa, el stând acolo la marginea asta, îi se vadă ce se întâmplă, îi face Dumnezeu că era, nu, era pustietate, erau pustietățile Asiriei, era cu ideea astea. Și a crescut un vrej mare peste el, așa, acoperit, frumos, un stel acolo, și ce bine era, și ce ce răcoare era. Și stând el acolo, nu știu ce s-a întâmplat, într-o noapte a trimis Dumnezeu un vierme și a mâncat rădăcina acelui vrej și până dimineață s-a plăștit și până seara s-a făcut scrum în fața soarelui, dă seama. Și imediat am vrut-o șat, Iona. Că aveam și eu aici un vrej și nici ăsta nu mi-l las și eu, așa și cea. Și Dumnezeu îi spune, ai lucrat pentru vrejul ăsta? L-ai crescut tu? Ai pus tu sămânța? L-ai udat tu zilnic? Nu! Nu l-a toată zicea nu. Și asta zice dreptul voi. Care-i treaba ta? Adică și mie, și eu, care am știut fiecare suflet din cetatea asta și o știu. Și știu fiecare animal și fiecare plantă ce pește acolo. Și toate le știu și le cunosc și le cunosc de când s-au pus în pânzele maicilor și până acum și clipă de clipă asta în el. Tu îmi cer să le șterg așa, cu ușurință, așa? Adică el se ostenise cu aceea, nu? El nu se ostenise cu aceea și acum era mare proprietar și cum mi-ai făcut una dată? Și Dumnezeu care se ostenise cu aceea ăsta care nu a făcut nimic, zicea, hai șterge-le repede, taie-le, spinte-le. Adică așa este Dumnezeu, așa face Dumnezeu. Dar ne-am îndepărtat. Deci un alt motiv este acesta, că Dumnezeu dă timp omului, îi dă timp, dă vreme, muncă de pocăință. Lucru mare și de care noi ne simțim de multe ori că. Și uneori am venit oameni pe patul morții, care nu schimbaseră conștiința și mintea spre Dumnezeu și care boleau de ani de zile și zicea, de ce nu mai ia Dumnezeu odată? Și nu înțelegeau că Dumnezeu mai dă timp să se mai întoarcă, dar el nu vrea. Degeaba trecea timpul, degeaba. Degeaba l-a ajutat boala, degeaba l-a ajutat suferința, degeaba l-a ajutat plecarea vietelor, toți fugeau de. Degeaba i-a dat singurătate, degeaba i-a dat tot, degeaba. Exact cum i-a zis acel mântuitor acelei femei, atee rusaice, mare, bolșevică, care stătea în fața bisericilor și nu i-a lăsat pe creștini să intre. Și a făcut, s-a mălărican și generalizat, a fost operat, a mărit pe masă de operație, din anii 60. Și a lăsat așa medicii deschisă și la morgă. Și în timpul acesta ea a avut vedenii, a văzut raiul, a văzut toate celelalte. Și acolo, printre acestea, a auzit pe Hristos, care i-a spus, toate ți le-am dat, tot am încercat cu tine, totul. Zicea, cumva, zice, ca și cum aici în disperare de cauze și cancerul ăsta, măcar așa te vei întoarce. Măcar așa, și nici așa n-ai văzut. Adică Dumnezeu dă bolile și suferințe acestea, nu că e drag și că vrea eu să. Și că măcar așa își va mântui sufletul și te va lumina cumva să se întoarce, să Dumnezeu să înțeleagă ceva. Și tu tot n-ai înțeles. Și am spus, iată. A fost un caz excepțional în Rusia. Da? N-au știut ce să zică toți, după 3 zile în care ai să făcut și niște disecții peste ea pe acolo. Adică, era chiar moarte, nu era glumă. Și, da. Și după aceea s-a transformat, s-a schimbat, s-a făcut creștin. Așa. Deci pentru asta Dumnezeu nu îngăduie încă timp și de timp. De asta dar și acelorat timp. Pentru că iubea, nu pentru că a stat să-l mai facă păcate, ca să nu mai avea motiv când o fi judecat, că ce nu v-am dat destul timp. Asta e imaginea acestui a Dumnezeu de tipul ăsta nu e adevărată. Că Dumnezeu pe cei răi îi lasă să-și facă destule păcate așa și cumva se folosește de răul lor să-i mai facă bun pe unii și pe alții. Nu putem zice așa, deși într-o anumită perspectivă se poate zice așa, dar e falsă perspectiva, e greșită. Și Dumnezeu îi dă încă timp omului, îi dă încă vreme. Numai că încă nu prea are prin cine lucra. Mai ales cu cei răi. Cu noi cei răi. Care trebuie să fim buni. Nu prea are cu cine lucra. Știți că conștiința noastră ar arde mult mai tare și ne-ar mustra și ne-ar întoarce să Dumnezeu cu mult mai multă putere dacă celălalt la căruia ne-am arătat ura și răutate și nu știu ce, ar face cuvântul lui Hristos care zice, binecuvântați pe cei ce vă lasă, mă faceți bine celor ce vă fac rău și toate celelalte. Și dacă ar face oamenii aceia așa, atât de mult ar mustra conștiința noastră când ai auzit tu că nu știu ce doamnă de la serviciu, zice, să presupun. Toată ziua te vorbești de rău și aia toată ziua te vorbești de bine peste tot. Păi atât te-ar mustra conștiința. Când ai începe să vorbești de rău, ai zice, să opri limba, așa zice. E bună, o doamnă bună, ce să mai zici? Nu mai zici nimic, că nu mai zici. Că te mustră conștiința, nu te mai lasă să fii rău. Nu poți fi rău, adică... Dar pentru că nu se întâmplă așa, și pentru că noi nu suntem așa pentru alții, și aceia continuă să facă rău, și noi continuăm să facem rău, și unii ne îndreptățim unii de alții. Că și ăla mi-a făcut, și eu am făcut, și eu mi-a făcut, și eu am făcut, și eu am făcut, și eu am făcut. Așa un cerc nesfârșit de cauze-efect la nesfârșit, nesfârșit, care nu se mai oprește și nu mai sunt ucenicii lui Hristos care se oprească, se facă din toată liniște. Este ca și cum ar fi un zid care oprește mare, așa și vadă de aici, dincolo e mare liniștită. E marea liniștită care nu lovește nimic și împotriva aduce o dignă și liniștea aceea poate zihni multe suflete. În tine se izvesc multe valuri și se liniștesc până la urmă și tu aduci liniște alți, mult. Cel ce poate să fie așa este Fiul Dumnezeu. Așa chiar că este Fiul Dumnezeu, ca să fii să semnea Tatălui vostru cel din cerul, care aduce cele bune și peste cei, și peste cei răi și peste cei buni, care aduce ploaie și peste cei ce fac rele și peste cei ce fac bine. Știți, da, voi desăvârșiți. Deci Dumnezeu zicea mai ales despre aceasta că e desăvârșirea, să scutești cu bine la rău. Asta era desăvârșirea. Era desăvârșirea, din punct de vedere a Cuvântului Hristos. Adică din punct de vedere absolutului. Că nu mai putem zice așa. Că ne-am îndepărtat de departe. Ne-am dus pe departe. Dar, deci, Iisus însă cunoscându-i s-a dus de acolo și mulți au venit după El și i-a vindecat pe toți. Dar le-a poruncit să nu-L dea în vileag. Și despre cuvântul ăsta le-a poruncit celor care vindecau să nu-L dea în vileag. Se poate spune mult. Multul le-a poruncit. Cred că o să vorbim mai mult data viitoare despre asta. Dat în vileag. Să nu insist acum. Să vedem dacă aveți întrebări. Ce reprezintă momentul din liturghia darurilor în care se încerunchează și se aude clopoțelul? Liturghia darurilor e o vecernie. E o vecernie deosebită, specială, care se unește cu liturghia într-un fel sau într-altul, dar nu este... Deci, e liturghie, dar e și vecernie în același timp. Darurilor înainte simțite că darurile se simțesc, de exemplu, trupul sângelor Hristos cu care s-au împărtășit oamenii astăzi a fost simțite sâmbătă. Trupul și sângele lui Iisus cu care se vor împărtăși joi la liturghia darurilor au fost simțite duminică. Deci pe lângă acnesul ăla este un acnes, adică mielul lui Dumnezeu. Așa, un paralipipel de pâine din care, în care se va transforma Hristos și se transformă Hristos. Lângă acela care este pentru ziua aceea de sâmbătă sau duminică se mai pune unul. Tot așa, cât el. Știți? Ca niciodată, că totdeauna unul, dar acum se pun două. Sunt două. Și se simțesc amândouă. Amândouă devin Hristos, devin și pe acela care îl folosește pentru liturghia de semnul pe joastră, îl iei și îl înmoi sângele Hristos în potir și îl pui pe un alt disc sau într-un... Noi folosim niște bomboniere de cristal, așa, că sunt cele mai bune. Adică îl pui acolo în bomboniere, pui capacul și așteaptă până când, deci e Hristos, e trupul lui și sângele lui. Așteaptă până în vis, sâmbătă, cât astăzi a fost marți, marți seara, când din creștini se împărtășat. Și se începe vecernia, o vecernie obișnuită, care la un moment dat, din vreodată, se transformă în liturghie, adică lasă deoparte vecernia așa și începe să fie de pe la Tatăl nostru, de la heruvic, un fel de heruvic, un fel de heruvic, dar nu e chiar heruvicul, și de acolo imediat Tatăl nostru și urmează împărtășania. Deci se intre cumva direct în liturghie pe la Tatăl nostru, așa. Așa, știți? Știți că după Tatăl nostru e împărtășania. Și atunci, esențialul e că oamenii țin toată ziua, nu mănâncă nimic, că vor să țină post și în același timp vor să și împărtășească. Pentru că vă ziceam în dățile trecute că dacă te împărtășești mai dimineață, se obișnuia după împărtășanie, era socotit așa de mare lucru acesta, încât se făcea gafă, se mânca, se bucura oamenii, s-au împărtășit. Era ca și cum ar fi nuntă. Bine, nu chiar ca la nuntă mănânci, dar mănânci așa, cât de cât. Și atunci nu se poți împărtăși în post dimineață, că ar trebui să mănânci. Și dacă vrei să ții totuși cât de cât poți. Se face această liturghie de oră seara și după aceea poți să mănânci, că ai ținut toată ziua. Și acest trup, acnes, trup al lui Hristos și sânge, că e și mâiat de sânge, este luat de pe masă la un moment dat. Prima dată când auziți voi clopoțelul de sunt verele închise, atunci se scoate din bomboniera aceea, se pune pe disc, se acoperă, se duce acolo în proscomitiar. Și după aceea se deschide vera și iară, nu știu ce, nu mai auzi nimic, auzi tot felul de ce se aude. Și este la un moment dat când Hristos iese de acolo. Deci l-a ducem pe Sfânta Masă și l-a ducem ca la heruvic. L-a ducem cum l-a ducem pe Hristos când l-a ducem și îl punem pe Sfânta Masă la liturghiile obișnuite. Și tot atunci se face liniște mare. Se face liniște mare și pentru că atunci când la liturghiile obișnuite venim cu Sfintele Darul și zicem aici pe Înalta Sfințitul, pe nu știu cine, atunci încă nu e transformat Hristos. Acolo încă e pâinea și vinul. Urmează să fie transformat. Și ducem pe Sfântul Altar și după aceea urmează transformarea și toate cealaltă. În fața celor încă oamenii mai vorbesc. Încă mai poți comenta, încă mai poți să te rogi, încă mai poți, dar în fața lui Hristos, cu mine Hristos, nu știu cum. Când, dacă ar veni Hristos acum, ce să-i mai zice? Că e cădea și nu și zice, ce să-i zici? N-ai ce să zici. Ei, acela e Hristos, Hristos. Și în fața lui Hristos, tace tot trupul omenesc. N-ai ce să mai zici, ce să mai zici? Nici că, Doamne, nu știu ce și nu știu cum. Acum să trecem. Să facem tăcere, să facem tăcere mare. Și se aduce, se pune pe Sfântul Altar și acolo iar încerc să cânte corul și... Deci e tăcerea aceea în față de Dumnezeu. Nici... Nu cred că este un moment mai important într-o altă slujbă pentru credincioșii din biserică, în sensul că nu e un moment mai mare a copilului Hristos, așa, trup și sânge de ei. În sensul că este adus pe ei pe lângă ei. Poate doar la împărtășanii, când îi se împărtășească, de așa acolo Hristos. Dar așa, atunci e cel mai... În potire este vin și apă obișnuită.
E vin obișnuită?
Nu, e vin și apă obișnuită. Obișnuită. Nu transformate. Nu transformate, dar pe care noi după aia, deci noi luăm trupul acesta lui Hristos, care fusese băgat, fusese muiat în sângele lui Hristos atunci, de sâmbătă sau duminică, și care după ce îl moi așa jumate din el îl moi, și le întorci cu peceta în jos, și îl pui așa cu peceta în jos, și în tot aia, două zile sau trei zile până când se face liturghia darilor, el se scurge așa încet până la pecetă. Adică trebuie să-l moi în așa fel, în așa, cumva să ai cât de cât, simți cât trebuie să-l moi și cum. Și dacă e pâinea de anumite consistențe memoare, îl moi mai puțin, pentru că e menat să scurge în parte. Dacă e mai tare, îl moi mai mult. Și eu întreagă așa, alții îl iau trupul lui Hristos și îl pun cu lingurița pe el așa, sângele, atunci, sâmbătă și duminică. Și după aceea îl întorci pe... pe pecete, care rămâne neatinsă de trupul, de sângele lui Hristos. Pecetea aceea. Este o pecete. Iisus Hristos, mica. Și aceea rămâne neatinsă, că nu pui sângele lui Hristos să intre acolo în bombonieră. Să se împrăște pe jos. Pe, nu pe jos, pe jos. Pe bombonieră aceea. Și, sau ce-o fi în pahar. Până acum au niște pahare de cristal. Și îl pui acolo și în timpul acela două zile, tot se scurge încet, încet, până ajunge la pecete. Aproape se pătrunde tot de sângele lui Hristos. Ei, și tu acesta îl iei și îl pui în potir în care s-a pus vin și apă obișnuită. Dar tu când dai, dai din trupul și sângele lui Hristos. Adică când rupi, rupi din acela care oricum este și sângele lui acolo. Înțelegeți? Dar nu puteai să-l dai așa fără să pui vin și apă acolo pentru că s-ar fi... Vă dați seama cum ar fi rămas tot timpul lingurița încăiată, fiecare să rămână acolo. Pe... Nu se putea. Trebuia să pune vin și apă. Trebuia. Tot așa se face și când se face pentru cei bolnavi. Pentru că noi când ne închinăm, când trecem în fața bisericii și nu ne închinăm neapărat nici măcar la icoane care sunt pe pereți, nici măcar la ce ne închinăm, mai ales când ne închinăm când trecem pe lângă biserică, la Hristos care este pe altar și este pe altar, acolo în chivotul acela care îl vedeți, în toate bisericile, există Hristos, trup și sânge, care tot așa se face în Joia Mare, tot așa, se ia un al doilea agnet, se moaie în sânge, se întoarce pe pecete și se lasă până în Miercurea Luminată, adică în Marța Luminată, adică se lasă joi, vine, sâmbătă, duminică, luni și marți, la liturghia ziua de marți, să se mai niștesc lucrurile și a trecut Paștile și ultima zi de Paști cu slujba și așa mai deosebită, deci mai liniști preotul, de aia se lasă până atunci. Nu o să facă chiar în noaptea învierii când e stresat. Și face atunci și să se lasă să se și usuce până atunci și atunci cumva îl ia, îl rupe multe părticele, așa că deja el e uscat cumva, îl rupe multe părticele, și lasă să se usucă, dacă e nevoie, încă o săptămână, dacă poate, nu intră pe ei în gen, nu știu ce în el. Dacă e nevoie, îl ține aproape de o sursă de căldură, dar nu să se pârlească, să se negrească. Nu? E mai complicat. În locul scad, de exemplu, jos era foarte greu, era umed tot timpul, nu știai cum să faci chestia. Era o întreagă, așa. Și se usucă complet și acela este ținut în chivot și se dă celor care vor veni peste an să se împărtășească că n-am ajuns la liturghie, că nu știu ce, că trebuie să plec mai repede, că trebuie să vin mai târziu. Și toate acestea, și mai ales pentru cei bolnavi și care trebuie să mergi la ei la spital sau acasă și tot așa se face. Ar trebui, da, să fie discuri mai mari pe care se poate încăpea mai multe. Da. Ce crezi despre oastă, Domnul? Este bine să mergem la adunările lor, să cântăm cântările lor? Deci la parte din cuvânt se trebuie înțeles că ceva nu e în ordine pe ei. Nu! Deci cum să zic, ei au început, au pornit ca o mișcare bună. Au vrut o revigorare a statelor, au vrut o refacere a vieții morale a statelor, care era dezastroasă și ca și acum. Nu e mai bună. Și să se terminate cu birturile din sate, care și atunci îi surgeau. Mare gen de bărbaților erau, vai de capul lor, toată ziua la birturi și la beutură și la nu știu ce. Și au încercat o revigorare, au început de la satele din Muntea Puseni și în toată Ardealul, sub conducerea unui preot extraordinar, Iosif Trifa, și cu ajutorul lui Nicolae Bălan, micropolitul Ardealului, care a vrut să facă ceva deosebit. Problema e că s-a căzut într-o erezie, încet cu încet, erezia, cum să-i spun, se numește multe feluri, a puritaniștilor, a celor care se credeau elitiști, ei mai deosebit și alții mai răi și mai proști. Adică era în nordul Africii o erezie a puritaniștilor care ziceau că anumiți preoți, datorită vieții lor păcătoase și vieții lor care nu se cuvine să fie unui preot, tainele nu sunt taine la ei, fiutele și la slujba lor care nu-i slujbă și sfintele taine nu se schimbă la el, adică nu trupul și sângele Hristos, nu sunt trupul și sângele Hristos, dacă te dezleagă, nu te dezleagă că nu mai are har, că uite cum trăiește. Și deci se căutau ei, credincioșii, se transformau așa într-o mică elită care hotărau ce preot e bun și ce preot nu e bun. Și făceau ei așa liste între și știa care sunt preoții buni și care sunt preoții răi. Și erau trecut sub direct, ăștia răi, ăștia buni. Și s-a făcut rupturi mari în biserică așa, deși biserica spunea încetat. Dumnezeu va da totdeauna har preoților atâta timp cât aceștia nu cad în mare erezii, deci chiar să susțină erezii, sau păcate mari, mari. E atâta cât nu cad în asemenea lucruri și în erezii, încă Dumnezeu, de dragul credincioșilor, va da har acestora, chiar dacă ăștia nu se vor mântui preoții ăștia. Deci încă trăiesc, sunt păcate, vai de cap, nu se vor mântui. Dar cât vor trăi și vor fi acolo, pe mâinile lor, tainele vor lucra, cununia se va face, slujba, liturghia va transforma darurile, dacă te vei spovedi, te va dezlega, te vei dezlega de păcate și toate celelalte, chiar dacă el nu e în stare să-ți dea un cuvânt de sfat, nu știe ce să spună, poate chiar te zmintesc, dar dacă totuși tu spui ce poți și el te dezleagă, te dezleagă. Înțelegeți? Dezlegarea e adevărată. Ei, aceeași erezie a venit încetul cu încetul în mintea oastei Domnului, a unora, nu tuturor, prin sat. Că au început ei să devină elitiști, să devină așa mai câțiva din sat, sau se adunau, vreau să facă lucruri mai multe, lucru bun. Încetul cu încetul au început să zică, Dom'le, dar ăștia nu se mântuiesc, Domnule, noi ne mântuim, că ăștia ce fac? Nu fac nimic. Și preoții noștri ce stau degeaba? Și dintr-un lucru bun, în loc să-i încurajeze pe preoți, să-i ajută, să-i mai sfătuiască. Așa a început să zic, ăsta nu-i bun, legut pe dreapta, ăsta e bun. Și s-a intrat în eresia asta în care, puritanistă cumva, în care se socotea cu unii preoți, sunt buni și alții nu sunt buni, și prin ce s-a arătat la ei lucrul ăsta? Prin faptul că, auzi-mă, de fapt noi nu avem nevoie să zic, ăștia nu au har, de ce nu putem noi să zicem cuvânt, nu putem noi să cântăm, nu putem noi în casa noastră să ne facem noi slujbă către Dumnezeu, și au început să facă în casele lor. N-au mai socotit că e Sfântă Biserică, dar și noi pe preot. Ce? Exact cum este cuvântul ăla. Dacă intră un câine într-o biserică, nici câine nu se simțește, nici biserica nu se spurcă. Așa și preotul. Zicem că e un câine preotul, ca viață. Nu o se spurcă biserica. Nici el nu se va simți dacă nu... Degeaba stă toată ziua din biserică, dacă nu știu o viață, știi? Așa, ei n-au înțeles chestia asta. Au zis, biserica s-a spurcat, mai ești un har. Uite, pe ce ăsta-s preot. Dar și noi, în casa noastră, ne rugăm acolo, facem, ne rugăm, ridicăm cuvânt. Și au început ei să predice, au început ei să facă, au început ei să... Și încetul cu încetul, ca să-și poate câștiga independența asta, au contestat valoarea împărtășaniei, a spovedaniei, adică ei nu puteau să facă asta totuși. Și atunci au zis, nu e chiar așa de important, nu e important să cântăm lui Dumnezeu, să ne rugăm la Dumnezeu. Și au găsit în calea asta lor de a contesta valoarea marilor taine, au găsit ajutor la neoprotestanți, care și erau la fel. Să cântăm, să nu știu ce, să ne jucăm, să ce facea el acolo. Și de aia s-a făcut o adevărată înfrățire în multe state din Ardeal între ei și neoprotestanți. Așa. Se înțeleg foarte bine, merg cu acordeoanele, cântă. Dar nu la toți. În multe parohii a rămas totuși elita, care sunt cei mai deosebiți din parohia aia și încearcă să facă lucruri bune și se adună să ajute de unul pe altul. Dar a fost și ispita asta pentru mulți și au căzut în greșeala asta. Și atunci, ce să zic pentru cei care vor să să fie cu grijă mare, nu știu, dacă se adună în biserică și câte așa, merge. Dacă nu se adună în biserică și prin casă și pe nu știu unde, nu. Mai bine nu. Dacă puteți voi cânta mai bine acasă singuri, mai bine. Da. Sau cu alții, nu, neapărat, nu știu, e periculos totuși, pentru că au fost multe cădreți. Dar au fost și martiri mari între ei. Și oameni mari care au murit în închisori și s-au ostenit până la capăt în mărturisirea lui Hristos. Dar a fost și mare ispita asta de a se lăsa în partea neoprotestantă. Au avut mare apropiere de neoprotestanți, tocmai pentru că vreau cumva să conteste autoritatea preoțimii și a... Mai ales știți când s-a accentuat asta? Când, văzând asemenea lucruri, Nicolae Bălan a încercat să... a zis că a cam ieșit din mască mișcarea asta, a cam ieșit din mască și cumva a vrut să o mai tempereze, să o mai liniștească, să o mai... și a început o dispută între el și Iosif Strifa. Iosif Strifa, preotul conducător al mișcării Oastea Domnului și mitropolitul Ardealului, nu s-au mai înțeles la un moment dat. Au fost niște neînțelegeri, nu știu din ce pricini, și din pricina asta, poate mai mult, cei din Oastea Domnului au zis, chiar nici ierarhii nu mai au niciun har, nu mai au nimic. Și cumva de aici a început așa o ruptură foarte mare în biserică între ei, care au zis că nu mai cred în ierarhie, nu mai cred în preoțime, nu mai cred în, mai ales că pe preotul Iosif Strifa l-au dezbrăcat din cele ale preoției, pentru că el a continuat să susțină Oastea Domnului fără ascultare de la ierarh și fără... Avea și Iosif Strifa adevărul lui, avea și mitropolitul adevărul lui, fiecare a greșit în felul lui, mai ales Iosif Strifa a greșit în neascultare. Trebuia să asculte. Și poate Nicolae Bălan a greșit, poate prin... că a vrut să arate că eu sunt ierarh și trebuie să ascultați. Și a greșit mult și a învârtoșat inimile copiilor lui. Le-a învârtoșat oamenii și ăștia s-au răzvătit în ultima biserică datorită. La serialul de lectură de mâine, la ora 5, se vor prezenta Sfântul Marcu Ascetu despre botez, Macarios Simonocatitul ce-o de explicat și Reinold Sorel, Orfeu și Orfismul. Dacă mai aveți o întrebare... Mâine la facultatea de Amfiteatrul Facultății de Business, strada Horia numărul 7, domnul Radu Preda, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, va ține conferința Ortodoxia și provocările modernității și va... nu-i place să-i se zică lansarea cărții, că zic că o lansăm în spațiu unul ăsta, prezentarea cărții, semnele vremii, lecturi social-teologice. Așa? Asta va fi mâine la ora 7. După aceea joi vor fi două evenimente. Una, Părintele Profesor Florin Botezan, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, va conferinția, va vorbi la Catedrala Mitropolitană Ortodoxă de aici din Cluj despre a fi fericit sau ce înseamnă a trăi viața. Da? Asta la ora 6 va fi veselnia, la ora 7 va fi cuvântul ăsta lui. La ora 8, la Amfiteatrul Facultății de Chimie, unde știți voi, în dialog cu tinerii, dar tot în acest timp, un alt eveniment, deci tot joi, 12 martie, la orele 7 seara, vă invit să participați la conferința O viziune creștină asupra managementului economic. Este un mare profesor canadian de economic, de științe economice, care e creștin și care vrea, nu a găsit alt cânt, stă numai 3 zile în țară și vorbește la București, Cluj, Iași și nu s-a găsit niciun alt moment, nu putea să schimbe ziua. Nu putea, că dacă stă numai 3 zile și numai astea 3 orașe, numai joi se putea și așa încât cei care vin, să zicem, la Părintele Florin Botezan, nu pot să vină la acest domn, doctor John Robert Quimet, președintele Consiliului de Administrație al Societății Noastre Proiect Canada. Da, deci am înțeles că un om deosebit, că mai ales cei de la economice care vezi, auziți, că cum se poate combina economia cu creștinismul, da, să-l auziți. Ar fi bine să se meargă totul, să nu fie chiar sără goală. Dar știu că nu e prea interesant, așa cum spune, dar asta va fi în sala A1 a Facultății de Științe Economice. A1! Zice că sala A1. Științe economice și gestiunea afacerilor din Cluj-Napoca. Deci acolo, departe. Da, deci, vă rog, să nu lăsăm măcar câțiva să meargă și acolo. Da, pentru că știu, bănuiesc că nu o să fie prezentat oameni. Și totuși, cred că vă gândesc. Gândești că merită trăcuțul. Vine din Canada. Dacă aveți o întrebare. Ce râdeți? Da. Dacă aveți o întrebare. Este? Așa? A. Enic, eu vă rog să ajutați. Ce puteți. Da, și deci data viitoare, dacă ne ajută Dumnezeu, o să vorbim despre această... ce se... Ca să se împlinească... Nu, nu. Dar le-a poruncit să nu-l dea în vilat. Cum adică să nu-l dea în vilat pe Hristos? Adică, la cei care îi vindeca, le-a zis, nu vă duceți să mă dați în vilat. Și de ce în înțelesul ăsta să vă dea în vilat? Deși, altora pe care i-a vindecat, i-a zis... duceți-vă și arătați-vă preotul, de exemplu cei 10 leproși, ca să le fie lor spre mărturie. Și am zis la mai mult să le fie lor spre mărturie. Adică dacă vor spune la a doua venire că n-au știut și n-au văzut, vă dați seama să vezi ca preot, că preoți erau și doctorii vremii și ei trebuiau să scrie acolo scrisele lor că cineva care a fost lepros nu mai este lepros și este primit în rândul cetățenilor în cetăți. Tu care știai că de 30 de ani de cât erai tu preot acolo, n-a fost unul vindecat. Unul. Poate că unul i-a anunțat pe cei declarați lepros și el nu era lepros și mai târziu s-a pasat că nu-i lepros și să vină dintre astea 10 oameni și tot să fie vindecat și tu să zici, dar cine va vindeca? Unul Hristos, care nu știu ce. Și zice, cum să nu fie pentru acești oameni mărturie? Adică, ce vrei mai mult de atât? Tu care știi bine cum se vindecă lepra și cei cu ea și dacă se vindecă sau nu se vindecă. Și nu era asta smărturia lor până la a doua venire, adică... Dar nu se mărturie noi, și nici aici, nici eu nu zic bine, nu se mărturie că... Na, să le fie se mărturie că dacă nu mă crede nici așa i-am ras. Sau că așa, să înfunde focul ghienei, să le fie se mărturie ca să nu ai motiv de îndreptățire. Și să fie se mărturie lor, exact cum zice Mântuitorul, când zice, și investi mie martor până la margine pământului. Adică... ceea ce vor mărturisi apostolii, minunile care vor face, ceea ce vor urma, va fi mărturie despre Hristos la marginea pământului, adică îi vor întoarce de mult pe această mărturie. Și atunci Dumnezeu, parcă, tot cu gând bun și cu inimă bună, ce-a dute, adică n-a zis, eu am venit, eu sunt apostol săracilor și necăjiților, lasă-te în pace. Nu era adevărat. Du-te și la ăia care păreau așa, lăsați deoparte, deși nu erau lăsați deoparte, că doar în sinagogă vorbea, unde erau preoții, nu erau lăsați deoparte. Ei se lăsau deoparte. Dar totuși Dumnezeu din când în când îi se metea în comărturie, ca să nu zică că n-au văzut, că n-au știut, că nu știu. Și a zis să le fie lor spre mărturie, ca să vadă și vă dați seama că aceia spuneau și altora. Știți că la noi au venit 10? Știți că n-aflau toți? Mai ales că neamul atunci era mult mai mic. Dacă au fost 1,5 milioane toți evrei în veacul așa, nu știu dacă erau atât. Vă dați seama ce repede se duce vorba într-un neam așa mai micuț. Nu, repede se cunoștea, repede se auzea. Și deci, în sensul ăsta, deci cum putem înțelege să nu-l dea în vileac pe lângă faptul că altă dată îi spune să le fie lor să mărturie? Și de ce trebuie, și cum trebuie să înțelegem? De ce asta să vorbim? Dumnezeu să ne ajute să întrească.
Cuvinete cu adevărat, să te fericim pe tine născătoare de Dumnezeu. Și acum și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care a părăsit căciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu,
Mării. Vezi rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne Hristoase, Fiul Dumnezeu, îngăiește-ne pe noi. La ora 7 la științe economice. O să vrea. Nu.